Blížime sa do obdobia, keď sa žiaci základných škôl v spolupráci so školou a s podporou rodičov musia rozhodnúť o svojom prvom veľkom životnom kroku. Stredná škola z veľkej časti určí cestu ich budúceho povolania. Rozhodovanie nie je jednoduché a v Pezinku nie je ani veľký výber, kam ísť. Aké školy máme v Pezinku a prečo ich nie je viac? Čo ponúkajú budúcim, ale aj súčasným študentom? Kedy a ako budú vyzerať prijímacie skúšky a na základe čoho sa rozhodnúť? Sme radi, že počúvate podcast Život v Pezinku. Našimi hostkami sú Jana Solgová, riaditeľka Pezinského gymnázia. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A takisto Natália Krejčiová, riaditeľka Obchodnej akadémie a aj Strednej odbornej školy podnikania a služieb. Vítajte.
Dobrý deň.
Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. Poďme si, dámy, predstaviť vlastne na úvod tie vaše školy. Začneme, pani Solgová, pri vás. Gymnázium je považované za akúsi všeobecnú školu, ktorá vlastne pripravuje študentov na ďalšie štúdium na vysokú školu. Stále teda toto platí, čo už poznáme roky, rokúce, alebo sa to nejakým spôsobom aj mení a prispôsobuje tej súčasnej dobe?
Áno, samozrejme, máte pravdu. Predovšetkým hlavným cieľom našej školy, našho gymnázia je pripraviť študentom na vysokoškolské štúdium. V tomto smere ponúkame vlastne tri zamerania alebo tri odbory štúdia. Je to 8-ročné gymnázium, kde sa môžu prihlásiť deti po 5. ročníku základnej školy. Potom máme bilingválnu formu štúdia. Tam sa môžu prihlásiť deti po 8. ročníku alebo aj 9. ročníku základnej školy a 4-ročnú formu štúdia po skončení základnej školy. Je to pravdou, že gymnázium ponúka hlavne všeobecné vzdelanie, ale zase nie celkom, pretože niektoré predmety a niektoré špecializácie sú naozaj posilnené. Dnesný trh práce ako vyžaduje stredoškoláka, ktorý ovláda dobre minimálne jeden, to už je aj málo cudzí jazyk, už dva a viac. A samozrejme počítačové zručnosti a niektoré také základné komunikačné. A toto myslím si, že v tomto ako konkuruje gymnázium práve aj takým školám, ako je Obchodná akadémia, ktorá samozrejme, ako uznávame všetci, že má aj v dnešnom svete, čo sa týka profesie, veľký význam.
Spomínali ste tú bilinguálnu formu. Môžete povedať teda, že v akých jazykoch, alebo teda je to vyslovene v angličtine? A možno povedzte aj to, že nakoľko je to náročné, aby si to vedeli tie decká predstaviť, keď idú zo základnej školy nejakým spôsobom k vám, že aký je ten skok v prípade v takomto prípade, keď by si volili napríklad tú bilinguálnu formu?
No, bilinguálna forma štúdia vlastne na Slovensku môže byť v dvoch formách na základe medzištátnej dohody. Takých škôl je málo, väčšinou sú to v tých veľkých mestách, ako je Bratislava, Košice. Ale potom je aj bilinguálna forma, kde sú dva vyučovacie jazyky. Prvý vyučovací jazyk je samozrejme jazyk slovenský a druhý vyučovací jazyk v našej škole je jazyk anglický. Je tu v podstate veľmi, veľmi posilnená hodinová dotácia anglickom jazyku. Deti majú aj niektoré predmety v anglickom jazyku, konkrétne v našej škole sa vyučuje v cudzom jazyku angloamerická literatúra, reálie anglicky hovoriacich krajín, predmet biológia. Ako som už spomenula, tá angloamerická literatúra, tam si môžu vyberať, dokonca sa môžu špecializovať. Takisto ten počet tých hodín je... No a ešte zabudla som pripomenúť aj ekonomika. Ten počet tých hodín v tom cudzom jazyku je veľmi podstatne zvýšený a študenti rozdiel je v tom, či sú absolventi 4-ročnej alebo 8-ročnej formy štúdia, tí maturujú na úrovni Európskeho referenčného rámca na úrovni B2 a v bilingválnej sekcii na úrovni C1.
Takže nie je to vlastne komplet celé vyučovanie, že matematika, fyzika, tam sa nemusia obávať, že nejaké terminológie v tomto prípade by museli ovládať.
Nie, v tej biológii áno, môžu z týchto predmetov, ktoré som spomenula, aj maturovať. Sú to aj maturitné predmety, ale v týchto predmetoch, ktoré som spomínala, tie sa vyučujú v anglickom jazyku a nie v slovenskom jazyku, ale nie je to vyslovenie, že by to bola škola, ktorá sa špecializovala na výuku v anglickom jazyku.
Fajn, študenti majú častokrát záujem aj o nejaké mimoškolské aktivity. Aké možnosti majú u vás v tomto smere?
No, jednak je to krúžková činnosť. Tie krúžky ponúkame podľa záujmu detí a podľa toho sa aj otvárajú. Sú dotované štátom, ale potom máme aj také dobrovoľnícke krúžky. Napríklad konkrétne v tomto roku školskom máme šachový krúžok, teraz idú deti aj na šachové súťaže do Bratislavy. No a máme napríklad aj počítačový krúžok. To sú navyše, ktoré rodičia a dobrovoľníci učia u nás na škole. Tých mimoškolských a mimo vyučovacích aktivít máme široký rozsah, ale myslím, že o tom ešte sa budeme baviť.
Poďme teda aj na vás trošku, pani Krejčiová. Ako to vyzerá u vás? A zároveň možno na úvod vysvetlíme obchodná akadémia a stredná odborná škola podnikania a služieb. Momentálne ide o dve školy, ale vlastne od nového školského roku by malo ísť ako keby o jednu školu. Čiže je to len nejaká ekonomická formalita. Tie školy ako keby zostanú svojprávne a jednoznačne orientované, alebo sa bude aj niečo v tomto smere meniť?
Tak zaručenie ide o zefektívnenie, vlastne ekonomické zefektívnenie činnosti škôl. Je to koncept zriadovateľa, ktorý sa snaží budovať efektívnu sieť škôl a sústrediť vlastne odborné školstvo v pezinku pod jednou hlavičkou. Ale v činnosti tých škôl, v ich zameraní, v charaktere sa vôbec nič nemení. Takže ide o financovanie školy, ide o minimálne počty žiakov, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sa mohla aj škola zapojiť do rôznych zdrojov financovania, kde rozvíja nielen materiálno-technické vybavenie alebo znižuje energetickú náročnosť budovy a podobne.
Mm-hmm. Predpokladám, že pre vás ako riaditeľku sa asi nič nezmení, keďže už teraz riadite dve školy. Dá sa to utiahnuť? Nie je to náročné?
Je to veľmi náročné, ale dá sa to utiahnuť, pokiaľ človeka tá práca baví.
Fajn, no tak povedzte nám teda, čo môžu u vás študovať žiaci, ktorí by chceli ísť k vám na základné školy na oboch tých školách.
Tak obchodná akadémia ponúka dva študijné odbory, kde môže získať študent maturitné vysvedčenie. Je to obchodná akadémia, ktorej zameranie hlavne vychovávať účtovníkov alebo ekonomicky zdatných administratívnych pracovníkov. A druhým odborom sú služby v cestovnom ruchu. Ešte do minulého roka sa tento odbor volal management v regionálnom cestovnom ruchu, ale rozhodnutím ministerstva bol len zmenený názov. Dá sa povedať, že naša obchodná akadémia ponúka vzdelávanie detí aj v štyroch cudzích jazykoch. Základom je teda angličtina a ponúkame aj ruský, nemecký a španielský jazyk. A takou novinkou je, že už druhý rok ideme v novom školskom vzdelávacom programe, kde naši študenti z obidvoch odborov majú v druhom ročníku management v anglickom jazyku a v štvrtom ročníku voliteľný predmet obchodná príprava v angličtine. Takže snažíme sa prepájať tú potrebu jazyka a odbornosti a zároveň teda pre žiakov ponúkať bezpečné a priateľské prostredie, v ktorom vlastne sa naozaj deti cítia príjemne a ponúkať kvalitné vzdelávanie a individuálny prístup, či už otvorenú komunikáciu nielen so žiakmi, ale aj ich rodičmi.
Uh-huh. A povedzme teda aj tú druhú školu a môžete to opäť doplniť tak, ako som sa pýtala aj pani Solgové, tie mimoškolské aktivity potom. Uh-huh.
Ešte teda som riaditeľkou strednej odbornej školy podnikania a služieb. Je to takisto odborná škola, zameriava sa hlavne na štúdium v trojročných učebných odboroch. Kuchár, čašník, kaderník. Tento rok takou novinkou je, že zaradili sme do siete aj učebný odbor pekár a v budúcnosti plánujeme aj učebný odbor cukrár. Čo je dôležité asi pre žiakov strednej odbornej školy, že stále platí to heslo remeslom a stále zlaté dno. A teda celú tú činnosť sústreďujeme hlavne na poskytovanie kvalitnej praxe. Sme zapojení ako škola aj do systému duálneho vzdelávania. Sme duálni vlastne s Palace Art Hotel Šimák Pezinok. Aktuálne pracujeme na podpise zmluvy v rámci duálneho vzdelávania aj s Kaštieľom Palfi v Svetom Jure. No a naďalej spolupracujeme s lokálnymi zamestnávateľmi. Takže naozaj ten trh práce takéto odborné sily potrebuje aktuálne. A zároveň,
ako sa to osvedčilo, možno ešte povedzte, hej?
Ako?
Ako sa to osvedčilo, to duálne vzdelávanie, lebo vlastne zamestnávateľia na to tlačili, aby si vychovávali ľudí pre potreby trhu. Je to tak, že teda tí vaši študenti sa po skončení školy rovno zamestnajú, povedzme, v tom zámku, ktorý ste spomínali už?
Oni tam pracujú už počas štúdia, zarábajú si už počas štúdia. Takže to je možno aj benefit pre niektoré deti, ktoré sú manuálne zručné. A treba si aj uvedomiť to, že žiaci si majú možnosť urobiť aj maturitné vysvedčenie v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách a zároveň následne môžu ísť aj na vysokú školu, pokiaľ v tom odbore chcú sa rozvíjať a naďalej na sebe pracovať.
Uh-huh. A ešte doplňte tie mimoškolské aktivity, aby sme to uzavreli a potom si nejak skúsime sa posunúť ďalej v tej diskusii.
My rozvíjame vlastne hlavne tie takisto krúžkovú činnosť, ale v smeroch, kde ukazujeme deťom nové trendy v daných odboroch, ale máme napríklad aj mediálny krúžok, ktorý bol vyvinutý na základe záujmu detí a pomáhajú nám vlastne s prezentáciou školy, točení videí a podobne. Takže vždy je to aj podľa záujmu deti.
Poďme sa pozrieť na to, že ako vzájomne fungujete. Každý ponúkate niečo iné, ale je to asi aj trošku súťaž. Nekradnete si navzájom, alebo možno vy, pani Solgrová, nekradnete odborným školám žiakov v tom zmysle, že teda asi väčšina už detiek dneska chce ísť a uvažuje o tom, že pôjde na vysokú školu. Čím nechcem povedať, že zo strednej odbornej školy sa nedá, ale asi predsa len je vnímané to gymnázium tak, že je to štartovacia dráha ako keby na vysokú školu?
Myslím si, že veľmi nekradneme, ale samozrejme trošku kradne asi vlastne systém vysokoškolského štúdia a vysokých škôl, pretože v skutočnosti dnes ten výber tých vysokých škôl, teraz myslím aj súkromné vysoké školy, pre tie deti je veľký a už dnes nie je vlastne také kritérium, že no, treba sa čo najlepšie učiť, aby sa dostali študenti na vysoké školy. Gymnázium poskytuje naozaj a snažíme sa poskytovať a vyučovať náročne a poskytovať štúdium tým študentom čo najlepšie. Jednak je to, ako som už povedala, aj v rámci našich študijných programov, ale aj v rámci takých tých mimoškolských aktivít, do ktorých som sa všetkých nezmienila. My máme napríklad už dlhodobo máme cenu vojvodu z Edinburgu, čo je vlastne založené vlastne také vzdelávanie na osobnostnom aj vedomostnom raste jednotlivcov. Založil ho vlastne manžel bývalej kráľovnej, alebo teraz zosnulej kráľovnej Alžbety II. Tu môžu deti dosiahnuť úrovne od bronzovej úrovne až po zlatú. My už máme aj zlaté vlastne úrovne dosiahnuté. A každoročne o to veľký záujem. Konkrétne aj v tomto roku mali sme 25 študentov, ktorí sa prihlásili a ktorí celý rok usilovne ako pracujú na svojom osobnostnom, aj na študijnom a dokonca aj na v podstate aj športovom, lebo tam je aj športová súčasť športová. Rastie. Uh-huh. Potom ešte ponúkame rôzne alternatívne formy vzdelávania. Sme prihlásení do projektu Finque napríklad, čo je vlastne vzdelanie pre alternatívna forma vzdelávania. Takisto máme aj okrem tohto programu Finque, máme ešte rôzne mali sme napríklad aktivitu, ktorá sa volá, je to preventívny program Hekni sa, kde deti ako v priebehu dňa boli rozdelení do rôznych sekcií, kde mohli diskutovať s ľuďmi, ktorí boli mimo školského prostredia na rôzne preventívne témy. a podobne. Nemyslím si, že by sme robili nejakú veľkú konkurenciu ako osobne teda obchodnej akadémii, ale tie gymnázia naozaj je o to veľký záujem, pretože každý v dnešnej dobe má pocit, že potrebuje skončiť vysokoškolské štúdium.
Viete to aj povedať v nejakých číslach alebo percentách, že ja neviem, koľko detí sa hlási, koľko môžete zobrať?
No hlási sa, minulý rok bol mimoriadne vysoký počet detí sa hlásil a očakávame to isté aj v tomto školskom roku. Bolo to v niektorých odboroch aj 5-násobok detí, ktoré sa hlásila a mohli sme ich prijať. Vlastne my v každom tom, čo som už menovala, tom odbore prijímame len jednu, alebo otvárame len jednu triedu.
Mm-hmm. Pani Krečiová, povedzte vy, ako vnímate tento minisúboj, ak to tak nazvať, ale teda vy sa tak priateľsky o tom rozprávate, samozrejme sa poznáte, čiže nie je to asi vojna na život a na smrť.
Určite nie, nie je to vojna. Je to vlastne o výbere a rozhodnutí toho dieťaťa alebo zákonného zástupcu o tom, čo by v budúcnosti chcelo pracovať. Niektoré deti majú väčší vzťah vlastne k takým tým odborným veciam a to je vlastne práve naša parketa. Je pravda, že odborné vzdelávanie neustále bojuje s ponukou gymnázií a v podstate aj učebné odbory sú v spoločnosti aktuálne výrazne podceňované, že ide o nižšiu kvalitu vzdelávania. Ale celkovo my takisto mám, teda tým, že sa snažíme a snažíme sa ponúkať kvalitné vzdelávanie, tak výrazne je to vidieť aj na prihláškach a ich raste, či už na obchodnú akadémiu, ako aj Sošku. My takisto ponúkame projekty ako je Finkve, ktoré spomínala pani Solgová. Takisto sme zapojení do projektu DOFE. Zameriavame sa na projekty, ako je aplikovaná ekonomia, ktorá je zameraná, alebo ktorá je pod záštitou Junior Achievement Slovensko. Ďalej sme aj v projekte UNICEF, kde sme získali titul Škola priateľská deťom. A snažíme sa hlavne zamerať na to odborné vzdelávanie, ale zároveň rozvíjať aj osobnosť tých detí, prípadne im ponúkať v tejto dobe práve aj tú podporu v rámci duševného zdravia.
Ja keď som si v rámci prípravy na tento podcast pozeral aj nejaké videá, čo máte zverejnené, tak ma zaujalo to, že tie decka v jednom z tých videí sedia po jednom v lavici, vyzerá to veľmi moderne a oni si to práve pochvaľujú, že je to také ako doma, že je to rodinné a že sa im ten učiteľ venuje, čiže je to aj také ako keby individuálnejšie, alebo ako to povedať?
To majú hlavne v jazykových učebniach, takže nemôžu sa spolu jehať na spolužiaka. A teda priamo tá ich činnosť je zameraná na ich výkon na hodine.
Tak to je fajn. Poďme sa pozrieť aj tak prakticky na tie veci, ktoré vlastne čakajú aj tých žiakov, aj vás. Dokedy je teda možné podať prihlášky na vaše školy a kedy budú samotné prijímacie skúšky? Pani Solgová, najskôr začneme gymnáziu.
Áno, prihlášky môžu rodičia, podávajú rodičia, môžu ich podať v elektronickej forme alebo môžu aj v papierovej ešte v tomto školskom roku do 20. marca. Potom následujú, pod kritériá sú zverejnené na stránke školy, ale samozrejme sme dvakrát sme mali deň otvorených dverí, posledný krát včera. Ten záujem naozaj o gymnáziálne štúdium je veľký.
Tie prijímačky sú kedy?
Prijímačky sú v dvoch, vlastne v tom prvom termíne 29. apríla. Tam sú prijímacie skúšky, ktoré si vyžadujú preverenie špeciálnych schopností alebo talentové skúšky, tiež sa hovorí. Tak tam máme prijímačky do bilingválneho štúdia. To je pondelok 29. apríla. Vo štvrtok myslím, že to je tretia. Vo štvrtok 2. mája sú prijímačky do 4-ročného a 8-ročného. A ďalší termín je potom o týždeň. 6. mája sú prijímačky do 4-ročného a 8-ročného typu štúdia a vo štvrtok 9. mája do bilingválneho štúdia.
Pani Krečová, ako to je v prípade obchodnej akadémie a potom aj tej strednej odbornej školy podnikania a služieb?
Termíny majú všetky školy vlastne rovnaké. V prípade gymnázia tam ide teda aj o to práve bilinguálne vzdelávanie, že oni majú iné termíny ako my, ale ostatné máme rovnaké.
Povedzme si možno tak zjednodušene, že čo očakávate od tých uchádzačov alebo od tých žiakov vlastne, ktorí k vám budú prichádzať z toho prvého ako keby kroku vzdelávania na ten druhý. Je to náročné, už sme spomínali, že v prípade gymnázia je tam veľké si to teda, že keď hovoríte, že v niektorých prípadoch až 5-násobok, čiže budú tomu zodpovedať aj tie príjmačky, bude to veľmi ťažké, alebo jednoducho dieťa, ktoré sa vzdeláva a má povedzme dobrý prospech, že sa mu darí, tak má šancu sa dostať?
Určite šancu má. Tie príjimačky vlastne my môžeme vychádzať len zo štátneho vzdelávacieho programu, len z učiva vlastne, ktoré deti preberajú na škole. To znamená v prípade, ako som hovorila, toho 8-ročného štúdia, je to učivo, ktoré preberajú na základnej škole v 5. do 5. ročníka a tie ďalšie ako vlastne v závislosti podľa štátneho vzdelávacieho programu základných škôl pre 8. a 9. ročník.
Pani Krečová, u vás?
My, naše príjmacie skúšky sú takisto či už zo slovenského jazyka alebo matematiky zostavené na úrovni vlastne testovania 9. Takže pokiaľ žiaci sa dôkladne na toto pripravia, tak mali by zvládnuť našu príjmaciu skúšku. Jasné, že v tých kritériách sú aj ďalšie kritériá okrem testovania 9. Ak žiak napríklad urobí testovanie 9 na 80%, tak vlastne nemusí sa zúčastniť tej príjmacej skúšky a je získa plný počet bodov za tú časť príjmacej skúšky. A zároveň sa do úvahy berú aj výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka od 7. až po 9. ročník a takisto jeho nejaké aktivity alebo účasť či už na okresných, krajských alebo celoslovenských súťažiach.
Ja by som, ak dovoliť, dodala ešte, takisto aj pre nás platí, to je vlastne vyplýva aj zo zákona, ak študent urobí na gymnázium, ak urobí v testovaní 9, alebo získa teda 90% bodov, tak vtedy je prijatý, môže byť prijatý bez prijímacích pohovorov. Mhm. Ak by prekročil ten počet študentov, ktorí sa hlásia do gymnázia, viac ako môže tá škola prijať, ako môže gymnázium prijať, tak toto kritérium prestáva platiť. To znamená, ak sa prihlási nad limit viac ako 30 detí, ktoré majú 90% úspešnosť testovaní zo slovenského jazyka a z matematiky, tak toto kritérium prestáva pre nás platiť.
A pani Solková spomínala, že majú aj...
Možno mohla by som ešte doplniť, ešte by som možno chcela doplniť, že my sme tento rok pilotne uskutočnili alebo pripravili pre našich uchádzačov taký prípravný kurz. V podstate išlo možno také odburanie toho stresu a upevnenie si, že čo by asi tie deti mali k tej prijímacej skúške vedieť. Takže stretli sme sa na dni otvorených dverí s veľkým záujmom. Takže uvidíme, ako to urobíme v budúcich rokoch. Možno ešte k tým prijímacím skúškam, že ak majú deti nejaké špeciálne, individuálne výchovno-vzdelávacie potreby, je potrebné vlastne nejaký doklad priložiť podľa inštrukcií na základnej škole vlastne k prihláške.
Počuli sme, že na gymnáziu sú aj nejaké talentovky. Vo vašom prípade, keď chce byť niekto kuchár, alebo čiašník, alebo holič, alebo kaderník, tak musí tam predviesť aj nejaké zručnosti v strihu, alebo upiecť koláč, alebo on takéto niečo nečaká.
Nie, aktuálna situácia v rámci toho vzdelávania je taká, že na strednú odbornú školu podnikania služieb do trojročných odborov prijímame bez prijímacej skúšky a ten poradovník je vlastne zoradený podľa a výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka. Takže možno deti, ktoré majú väčší vzťah k tým manuálnym zručnostiam, možno nie sú úplne študijné typy, môžu sa nájsť a realizovať práve v týchto odboroch.
Pani Solgová, vy ste chceli asi reagovať, tak ešte povedzte.
Ak dovolíte, ja by som tiež, áno, takisto aj u nás deti, ktoré sa hlásia do školy a majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, majú aj zvlášť pripravené prijímacie skúšky podľa odporúčania jednak Centra pedagogického a psychologického poradenstva, ktoré my musíme rešpektovať a radi rešpektujeme. To je jedna vec. A druhá vec, deti, ktoré sa hlásia k nám na štúdium, takisto tie možnosti, ktoré majú vlastne oni, tie deti, ktoré sa hlásia v rámci bilingválneho štúdia, si môžu podať až 4 prihlášky. Dve v rámci tých talentových, ktoré majú 2 termíny, a dve prihlášky si môžu podať na gymnázia. Tak deti to aj plne využívajú. Pre nás je tá Bratislava v tomto smere dosť veľká konkurencia. Myslím, že to isté aj kolegyňa potvrdí z obchodnej akadémie.
Dobre, pozrieme sa na to, že ako k vám prídu tie decká pripravené, keď nastúpia do školy. Sú z tej základnej školy pripravené tak, aby to dostatočne zvládali? Lebo o tomto sa veľa diskutuje vôbec, o stave školstva a tak ďalej, o kvalite vzdelávania. Čiže ako to vidíte vy, keď prídu k vám?
Určite. Veľmi to vidíme aj na deťoch, ktoré sú prijímané do 8-ročného štúdia, keď prídu. Sú to väčšinou talentované deti, cieľavedomé, ctižiadostivé deti, a tá konkurencia potom medzi nimi je veľká, a to napredovanie v tom vzdelávaní je to vidno. V porovnaní boli rôzne také vlastne predstavy o tom, že malo by sa zrušiť toto 8-ročné štúdium, ale keď sa porovnajú vlastne výsledky detí, ktoré vlastne v tom testovaní 9, do ktorého sú zapojení aj študenti u nás z kvarty v 8-ročnom štúdiu, tak tie deti určite výsledky majú lepšie aj v rámci celoslovenského merania. Takže takisto tie deti, napríklad, ktoré sa hlásia do bilingválu, si myslím, že sú deti, ktoré sa zameriavajú. Možno takú perličku by som povedala, lebo tam deti robia prijímacie pohovory zo slovenského jazyka povinne a robia aj test z anglického jazyka, a ten test z anglického jazyka, musím povedať, neviem, či sa tým môžeme pochváliť, a skôr by som povedala, že to je smutná skúsenosť, robia lepšie prijímačky z toho anglického jazyka, im dopadnú ako zo slovenského.
Tak to je zaujímavé. No. Pani Krečová, ako je to prípadne, ak porovnáte, že prihlásiť sa chcú asi aj deti nielen z Pezinka, ale aj z nejakých okolitých a vzdialenejších obcí, tam nejaký rozdiel cítiť, povedzme mesto versus obec, a to ako sú pripravené?
My to v podstate lokalizačne necítime. My vlastne sme odborná škola pre tú spádovú oblasť medzi Bratislavou a Trnavou. Určite sa tešíme silnejším generačným ročníkom. Myslím, že to je aj v prípade gymnázií a štvoročných gymnázií, že pokiaľ je silnejší ročník, je vyšší záujem detí, a my ako riaditelia škôl si môžeme vyberať z prihlásených uchádzačov. Takže zaručenie pri tom väčšom výbere získavame na tie stredné odborné školy aj kvalitnejších uchádzačov.
A ešte jedna z posledných vecí, o ktorých sa budeme rozprávať. V podstate vy tu sedíte ako zástupky necelého stredného školstva v Pezinku. Chceli by ste mať teda väčšiu konkurenciu, a prečo tu nie je jasné? Je to už väčší celospoločenský problém, ale aspoň vy ako riaditeľky povedzte nejaký svoj pohľad. Samozrejme na túto tému môžeme urobiť osobitne aj reláciu do budúcna aj so zástupcami samosprávneho kraja, ale ako to vidíte vy, prečo tu nie je viacej takýchto škôl?
V každom prípade, ako hovoriť, tá konkurencia, si myslím, vždy je pozitívum. Keď je konkurencia, aj ten výber môže byť iný. No pre nás je konkurencia hlavne Bratislava. Hlavne tie bratislavské školy a aj deti, ktoré sa k nám hlásia, ako vyberajú si nás ako druhé gymnázium v poradí. Myslím, teraz hovorím o štvoročnom, alebo aj o tom bilingválnom. Tak to sú deti, ktoré sa hlásia napríklad na tie špičkové bratislavské školy. Myslím si, že môžem menovať to je napríklad Greslingová alebo Jura Hronca. A my sme tá druhá voľba. Toto je pre nás taká tá najväčšia konkurencia. Ale aj napriek tomu, čo sa k nám hlásia deti, tak myslím si, že tá konkurencia v každom prípade je ako v pozitívum. Neviem, či Pezinok, my sme tiež máme spadovú oblasť, vlastne ďalšia škola, ďalšie gymnázium je v Modrej najbližšie v okrese Pezinok. Takisto aj pre Modru sme možno trošku konkurenciou aj my, ale hovorím, najviac sú pre nás konkurenciou tie bratislavské školy. A neviem, že či by ešte ďalšie gymnázium. My by sme radi, keby nám to priestorové možnosti dovolovali, otvárali aj viacej tried v každom tom odbore, ktoré som spomínala.
Pani Krečová, ako to vidíte vy? Tiež je to vlastne o tom, že tu konkuruje predovšetkým Bratislava, ako je to v podstate vo všetkom, aj keď sme tu riešili zdravotníctvo, tak sme počuli, že tí najlepší idú do Bratislavy, lebo tam majú vytvorené podmienky, potrebujeme ich vytvárať tu?
Tak obchodnej akadémie hlavnou konkurenciou je vlastne obchodná akadémia Račianska. A myslím si, že v Pezinku vždy je dobré, ak v meste je širší výber toho vzdelávania, pretože vzdelávanie má vždy zmysel a potenciál a mladí ľudia pre rozvoj mesta sú vždy veľmi dôležití. Ja, keďže som už 5. rok riaditeľka aj strednej odbornej školy, ktorá pri mojom nástupe mala veľmi nízky počet žiakov, takže už 5 rokov vlastne aj zápasím s tým vedomím verejnosti o tom, že tu tá škola je, že funguje, že naozaj pripravuje kvalitných absolventov a že sa stále rozvíja a ide v nových trendoch. Takže v prípade obchodnej akadémie je to isté, len si myslím, že tam tú kvalitu vzdelávania rozvíjame v inej oblasti a ten záujem detí sa neustále zvyšuje tým pádom.
Na záver ešte povedzme, začneme opäť možno pri vás, pani Solgová. Pripravujete nejaké možno inovácie do budúcnosti v rámci gymnázia, prípadne nejaké novinky?
Ako som už spomínala, tak vzdelávanie Finkve, to je vlastne program, ktorý je vlastne nadačný program, je to inovatívny program, ktorý učí deti a v podstate vzdeláva aj učiteľov, ako rozmýšľať a správať sa vo svete financií. To sme vlastne začali teraz. Spolupracujeme napríklad aj s IPčkom. Takisto v rámci programu je OK, ak nie si OK, lebo vieme, aký je celoštátny vlastne, celospoločenský problém s deťmi, ktoré majú rôzne teraz jednak fóbia, jednak ako psychické znevýhodnenia. Snažíme sa vzdelávanie aj takou inovatívnou formou, aj v rôznych preventívnych programov, ako som už spomínala, to Hekni sa. To sú vlastne workshopy, ktoré sme absolvovali v začiatkom školského roka v septembri. Pôvodne to bol vlastne program na prevenciu proti fajčeniu, ale je to rozšírené na prevenciu rôznych ďalších závislostí. Ďalej poruch napríklad príjmu potravy a iné spočíva v forme diskusií študentov, je to nie s pedagógmi, je to mimo účasti pedagógov, vždy sú to odborníci z danej oblasti a takisto aj ľudia, ktorí niečo si už o svojom živote niečím si prešli. Sú to rôzne ďalšie programy, ktoré sa snažíme využívať, rôzne nadácie, ktoré niečo poskytujú alebo ponúkajú. Inovatívne, snažíme sa projektovým vyučovaní napríklad ponúkať rôzne iné možnosti ako vzdelávania, ako je to klasické vzdelávanie, učiteľ, že urobí výklad a pokračuje vyučovanie klasickou formou.
Pani Krečová, vo vašom prípade teda tiež vyhľadávate nejaké novinky a nejaké inovácie, ktoré by ešte viacej teda deti pritiahli?
Stále sa snažíme pracovať s deťmi a rozvíjať ich schopnosti a zručnosti, ale ja by som to možno zovšeobecnila, že dnes už vieme, že doba sa veľmi rýchlo mení a že menia sa aj potreby a o pár rokov budú potrebné iné profesie alebo iné zručnosti, ktoré budú tie deti potrebovať. To znamená, že je dôležité, že sa ich snažíme viesť k takej flexibilite. Snažíme sa ich viesť k tomu, aby rozvíjali im svoje mäkké zručnosti a zároveň, aby získali taký vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, pretože tie profesie to budú vyžadovať. Takže asi tak.
Ďakujem pekne za váš čas, že ste prišli a boli s nami v podcaste Život v Pezinku. Ja zopakujem, že s nami bola riaditeľka Pezinského gymnázia Jana Solgová a riaditeľka obchodnej akadémie a strednej odbornej školy podnikania a služieb Natália Krejčová. Dámy, ďakujem pekne, dovidenia, do počutia.
Ďakujeme. A dovidenia.
Dovidenia.
No a ja len doplním, že ste počúvali podcast Život v Pezinku. Buďte aj naďalej našimi vernými poslucháčmi. Zdieľajte nás a šírte o nás dobré meno. Viac o živote v Pezinku sa dozviete na sociálnych sieťach aj na zivotvpk@pkpodcast.sk. Aj na budúce sa na vás teší Juraj Jedinák.